Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež František mal dnes 5 osobných audiencií. Prijal zástupkyňu OSN pre násilie páchané na deťoch Najatu Mala Mead, rektorku americkej jezuitskej univerzity Svätej Kláry Juliu Sullivanovú, ďalej priora komunity Téze, brata Matthewa, biskupov z Umbrie a napokon predsedu talianskej biskupskej konferencie kardinála Mattea Zuppiho. Nech politickí činitelia myslia na spoločné dobro, vyzval Svätý Otec po včerajšej mariánskej modlitbe. Usilujte sa o spoluprácu v službe posledným, uviedol pápež členom talianskej misijnej nadácie pri audiencii. Biblickú postavu svätého Jozefa, ktorého liturgickú spomienku si cirkev zajtra pripomína, nám približí sestra Anna Mátiková. V pondelok 18. marca, v deň liturgickej spomienky svätého Cyrila Jeruzalemského biskupa a učiteľa cirkvi, vás z večného mesta zdraví Miroslava Holubíková. Vatikán. Svätý Otec František včera po modlitbe Anjel Pána pozval k pokračovaniu v modlitbách za obyvateľstvo zmietané vojnou v krajinách Ukrajiny, Palestíny, Izraela, Sudánu i dlhotrpiacu Sýriu. V súvislosti so situáciou v Haiti uviedol: S úľavou som sa dozvedel, že na Haiti prepustili učiteľa a 4 zo 6 rehoľníkov, ktorí boli unesení 23. februára. Vyzývam, aby boli čo najskôr prepustení ďalší 2 rehoľníci a všetci tí, ktorí sú ešte stále v zajatí v tejto milovanej krajine skúšanej toľkým násilím. Vyzývam všetkých politických a spoločenských činiteľov, aby sa vzdali všetkých partikulárnych záujmov a v duchu solidarity sa zaviazali k úsiliu o spoločné dobro, podporujúc spokojnú transformáciu krajiny, ktorá bude s pomocou medzinárodného spoločenstva vybavená pevnými inštitúciami, schopnými obnoviť poriadok a pokoj medzi svojimi občanmi. Vatikán. Prinášate so sebou 20 rokov bohatých na iniciatívy v službe tým posledným. Putujete v šľapajach biskupa, ktorý je príkladom misionárskej citlivosti a viery v Božiu prozreteľnosť. To sú slová z úvodu pápežovho príhovoru členom nadácie Monsignor Camillo Faresina, ktorých pri príležitosti výročia založenia nadácie prijal vo Vatikáne v sobotu 16. marca. Kvôli pretrvávajúcemu prechladnutiu svätého otca prečítal príhovor jeho spolupracovník. Nadácia pôsobí v Taliansku, Brazílii a iných častiach sveta od vzdelávania cez sociálnu pomoc, zdravotnú starostlivosť až po zabezpečenie dôstojných životných podmienok i pracovných príležitostí pre mnohých ľudí. V súvislosti s touto angažovanosťou zdôraznil pápež 2 dôležité línie ich činnosti – prácu medzi poslednými a spoločnú prácu. Monsignor Faresin a jeho bratia boli ľudia zo skromných pomerov. Hodnotu dobročinnosti a misionárskeho zápalu spoznali v prostredí jednoduchej, zbožnej a skromnej rodiny. Rodiny, aká je aj mnohá vaša, dokázali s Božou milosťou uchopiť posolstvo a pozvanie do budúcnosti, aby pomáhali posledným, a robili to s neunavnou láskou aj uprostred veľkých ťažkostí. Pápež pripomenul, že meno biskupa Camilla je v Jeruzaleme zapísané v tzv. Záhrade spravodlivých. Práve preto, že ešte predtým, ako mohol odísť do Brazílie, uviaznutý v Ríme kvôli druhej svetovej vojne, s láskou a odvahou biskup robil všetko pre pomoc prenasledovaným Židom. Tak zanechal veľký príklad, ktorý by sme mali napodobňovať. Vatikán. Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa sa v piatok v aule Pavla VI. Za prítomnosti svätého otca predniesol 4. pôstnu kázeň s názvom Ja som vzkriesenie a život. Započúvajme sa do jeho slov. Ježiš sám označil svoje zmŕtvychvstanie za znak vierohodnosti svojho poslania par excellence. Protivníkom, ktorí žiadali od neho znamenie, dáva odpoveď, ktorú sotva možno pripísať niekomu inému ako samotnému Ježišovi. Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dni a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v lone zeme. Jeho protivníci dobre vedeli, že Jonáš nezostal v bruchu veľryby navždy, ale po troch dňoch z nej vyšiel. Žiadna udalosť v staroveku nie je podložená toľkými svedectvami z prvej ruky ako vzkriesenie Krista. Niektoré z nich pochádzajú od osobností intelektuálneho kalibru Šavla Starzu, ktorý predtým túto vieru ostro popieral. Uvádza podrobný zoznam svedkov, z ktorých niektorí ešte žili a ktorí ho preto mohli ľahko vyvrátiť. Udalosti Ježišovho života sa pred písomným zaznamenaním 10-ročia odovzdávali ústne a okrajové zmeny a úpravy sú typické pre každú správu, ktorú si živé a rozširujúce sa spoločenstvo vytvára o svojom pôvode podľa miesta a okolností. K tomuto záveru dospel najnovší a vierohodný kritický výskum evanjelií. Svätý Ján Zlatoústy v homílii k ľudu povedal: ako mohlo napadnúť 12 chudobným a navyše nevzdelaným mužom, ktorí strávili svoj život na jazerách a riekach, pustiť sa do takejto úlohy? Ako mohli oni, ktorí možno nikdy nevkročili do mesta alebo na námestie, pomýšľať na to, že by zvládli celú zem? Nemali si skôr povedať, čo teraz? Nedokázal sa zachrániť? Ako nás môže brániť? Za svojho života si nedokázal podmaniť ani jeden národ a my by sme mali len s jeho menom dobiť celý svet? Je teda zrejmé, že keby učeníci nevideli Ježiša vzkrieseného a nemali by nezvratný dôkaz o jeho moci, nikdy by sa nevystavili takémuto riziku. Teraz už prinášame 11. časť cyklu Biblické postavy, ktorý pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok. V marcovej téme sa venuje svätému Jozefovi.
O Ježišovom zákonnom zástupcovi najviac rozpráva evanjelista Matúš a označuje ho za človeka spravodlivého. V čom ale spočíva Jozefova spravodlivosť? V prvej kapitole Matúšovho evanjelia hneď po náročných 17 veršoch Ježišovho rodokmeňa čítame. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Evanjelista zoraďuje tesne vedľa seba niekoľko zásadných informácií, bez toho, že by explicitne špecifikoval, aké sú ich príčinné súvislosti. K pochopeniu príčin môže, ale žiaľ i nemusí, čitateľ dospieť sám. Tou prvou skutočnosťou je Márino tehotenstvo spôsobené mocou Ducha Svätého. Ako druhá nasleduje informácia o Jozefovej spravodlivosti. Tretí fakt predstavuje Jozefov zámer prepustiť tehotnú Máriu. Nakoniec evanjelista doplňuje štvrtú informáciu o tom, že Jozef chcel svoj zámer uskutočniť potajomky. Iba tomuto poslednému detailu predchádza vysvetlenie dôvodu. Jozef nechcel Máriu vystaviť potupe, preto chcel jednať potajomky. Príčinné súvislosti medzi ostatnými faktami však objasnené nie sú. Uponáhľaná myseľ čitateľa teda automaticky odôvodňuje Jozefovo rozhodnutie prepustiť Máriu jej tehotenstvom. Výsledkom takéhoto skratového prepojania je ale veľmi nepodarená karikatúra. Takýto Jozef by bol síce obozretný, ale predovšetkým dosť podozrievavý. Naozaj by Boh hodlal zveriť starostlivosť o svojho syna takémuto typu osobnosti? Aký je Jozefov skutočný profil na základe Matúšovho evanjelia? Tou prvou a najzásadnejšou skutočnosťou je Márino tehotenstvo spôsobené mocou Ducha Svätého. Spúšťačom všetkého, čo nasleduje, nie je len informácia, že Mária počala, ale fakt, že počala z Ducha Svätého. Evanjelista v gréčtine používa pasívny tvar slovesa ukázalo sa alebo zistilo sa. Neupresňuje pritom, ktoré postavy dospeli k tomuto poznaniu. O svojom tehotenstve a o tom, že je spôsobené Duchom Svätým, istotne vie sama Mária. Text ale ani trochu nenasvedčuje tomu, že by o ňom nevedelo aj jej najbližšie okolie, a teda aj nastávajúci manžel Jozef. Keby Matúš chcel čo i len trochu naznačiť Jozefovú neistotu a podozrenie ohľadom pôvodcu Márinho tehotenstva, povedal by, ukázalo sa, že Mária počala. Ani jeden z gréckych rukopisov však takúto alternatívu neponúka. Keby naopak evanjelista chcel naznačiť, že informáciu o Márinom počatí z Ducha Svätého tu anticipuje iba pre svojich čitateľov, pričom postavy príbehu k nej nemajú prístup, vynechal by slovo ukázalo sa. A ponechal by iba slova Mária počala z Ducha Svätého. Ani táto alternatíva sa v gréckych rukopisoch nikde nenachádza. Oprávnene teda možno uzavrieť, že Jozef vie nie len o Márinom tehotenstve, ale je mu tiež jasné, že počatie je spôsobené Božou mocou. Ďalšou informáciou je Jozefovo rozhodnutie potajomky Máriu prepustiť. Evanjelista explicitne zdôvodňuje toto rozhodnutie Jozefovou spravodlivosťou. K čomu presne sa ale táto spravodlivosť viaže? Súvisí so samotným prepustením alebo s jeho tajnou realizáciou? Keby Jozef oprávnene podozrieval Máriu z nevery, Mojžišov zákon by mu prepustenie manželky umožňoval, ale nenariadoval. S rozhodnutím o prepustení teda Jozefova spravodlivosť nutne nesúvisí a nemožno ju klásť do súvislosti ani so zamýšľanou utajenou realizáciou prepustenia. Mojžišov zákon totiž pri rozvode nepredpokladá žiadne verejné a už vôbec nie tajné procedúry. Umožňuje iba vystavenie priepustného listu. Striktne logicky teda spravodlivosť nevedie Jozefa k tomu, aby Máriu prepustil, lebo už je tehotná, a tiež nie k tomu, aby tak urobil tajne. Prečo teda Jozef, ak je spravodlivý, dospel k takémuto rozhodnutiu? Objasnenie treba hľadať ešte v predchádzajúcom kroku. Jozef zjavne vie, že Márino počaté dieťa je od Boha. Práve preto mu jeho spravodlivosť velí ustúpiť zo sféry, ktorá evidentne patrí výlučne Bohu. Inými slovami, spravodlivý Jozef neuvažuje o prepustení preto, že by podozrieval Máriu z nevery, ale preto, že podľa spravodlivosti by mal ponechať Bohu to, čo je Božie. Tajné uskutočnenie tohoto rozhodnutia je pochopiteľné, lebo nie všetci z Márinho okolia majú možnosť či schopnosť porozumieť i uveriť všetkým relevantným okolnostiam. Práve v týchto súvislostiach možno pochopiť i následnú Božiu intervenciu do sledu udalostí. Podľa obvyklých prekladov anjel adresuje Jozefovi slová: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Na prvý pohľad sa zdá, že anjel konečne poskytuje Jozefovi chýbajúcu informáciu o božskom pôvode Márinho dieťaťa. Grécke súvetie je ale o mnoho subtilnejšie a dá sa interpretovať nasledovne. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo hoci to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého a porodí syna, budeš to ty, k tomu dá meno. Anjel teda neinformuje Jozefa o pôvodcovi Márinho tehotenstva, ale pozýva Jozefa k tomu, aby pred svetom v plnej miere prijal legálnu zodpovednosť za Božieho syna, čo uskutoční tým, že dá dieťaťu meno. Práve vo svetle týchto drobných detailov textu Evanjelia naplno vyniká krása Jozefovej osobnosti. Jozef nie je neinformovaná, nedôvtipná, podozrievavá, tak trochu bojazlivá vedľajšia postava deň spásy, ale dobre informovaný, logicky uvažujúci, diskrétny a múdry muž, na ktorého sa dá spoľahnúť.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.